Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC, msomaji Sunday Shumari. Ripoti ya mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller kuhusiana ikiwa Russia iliingilia kati au la uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016 imetolewa mbele ya umma hii leo baada ya mwanasheria mkuu William Barr kutangaza kwamba inamuondolea mawaa yoyote Rais Trump na kuonyesha hajafanya kosa lolote la kushirikiana na Moscow, na baada ya kuchukua madaraka Trump hakuwa na nia ya kuzuia sheria kutekelezwa. Saa moja kabla ya Barr kuzungumza, Rais Trump alilalama katika dakika za mwisho kwenye mtandao wa Twitter juu ya ripoti hiyo ya Mueller na kuita uchunguzi huo wa miezi 22 kuwa ni habari kubwa ya uongo wa kisiasa. Sudani Kusini inaeleza kwamba iko tayari kuanza mazungumzo na makundi ya upinzani yanayotaka kucheleweshwa zoezi la kuunda serikali ya umoja kitaifa, lakini waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo ameeleza kwamba bado haijapata ombi hilo. Serikali ya umoja kitaifa inatarajiwa kuundwa kabla ya Mei 12, kabla ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Lakini kiongozi wa zamani wa waasi Riek Machar aliambia shirika la habari la Reuters Aprili 12 kwamba walau miezi mingine sita zaidi inahitajika. Ingawa baadhi wanadiplomasia wanashaka ikiwa mambo yatafanyika kufuatana na muda wa mwisho uliowekwa, wanasema kucheleweshwa mambo kunaweza kusababisha wasiwasi katika nchi hiyo inayokumbwa na vita. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Jaji mkuu wa Nigeria amefukuzwa kazi hii leo na mahakama ambayo ilimhukumu kwa kudanganya kutoa taarifa za uongo kuhusu mali zake. Mwanasheria mkuu Walter Onegin alisimamishwa kazi na Muhammadu Buhari mwezi Januari, wiki chache kabla ya uchaguzi wa rais, hatua ambayo ilipelekea shutuma za kuingilia kati masuala ya sheria. Mahakama ya maadili nchini humo CCT, ambayo inatoa hukumu juu ya udanganyifu wa kueleza juu ya mali, imeeleza kwamba imemkuta Onogen na makosa ya kuficha sehemu kubwa ya mali zake na utajiri na kuamua kumwondoa madarakani. Taarifa ya taasisi ya haki za binadamu duniani imetoa ripoti yake hii leo iliyohitimisha kwamba unyanyasaji kwa waandishi wa habari umeongezeka katika mwaka uliopita kutokana na tabia za viongozi wa kiimla. Ripoti hiyo ya World Press Freedom Index kwa mwaka 2019 iliyofanywa na Reporters Without Borders imesema kwamba viongozi wa kiimla wameendelea kubana vyombo vya habari na kupelekea chuki dhidi ya waandishi, ambayo imeendelea kuelekea ghasia na kuongeza hali ya woga. Nafasi ya Marekani imeshuka kwa mara ya tatu ndani ya miaka mitatu, na hii imetokana na vitisho vya kila wakati vya Rais Donald Trump kwa waandishi wa habari na maneno yake makali kuhusu vyombo hivyo, ripoti hiyo ilieleza. Mshauri mmojawapo Rais Donald Trump amesafiri kwenda Russia kwa ajili ya mazungumzo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaeleza waandishi wa habari hii leo. Fiona Hill alifanya mazungumzo huko Moscow Aprili 17 na maafisa kadhaa wa Russia, ikiwa ni pamoja na msaidizi wa Kremlin. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Kwa Undani.
saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo kule Afrika ya Kati ni saa 2:05 za usiku. Na hiki ni kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi wa kina kuliko ilivyo kawaida. Ni katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Sehemu ya kwanza tutazungumzia ripoti iliyosubiriwa kwa takriban miaka miwili iliyochunguza Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016. Na sehemu ya pili tutaichambua barua iliyoandikwa na serikali ya Tanzania kwa vyombo vya habari nchini humo vilivyoripoti uchambuzi wa Zito Kabwe kuhusu ripoti ya CAG. Basi usiondoke kando ya redio yako. Naam msikilizaji bwana, tunaanza kuzungumzia mada ya kwanza niliyosema, ambayo ni ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusiana na ikiwa Russia iliingilia kati au la uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016. Na ripoti imetolewa mbele ya umma muda mfupi baada ya mwanasheria mkuu William Barr kutangaza leo Alhamis kwamba inamwondolea lawama yeyote Rais Trump kuonyesha hajafanya kosa lolote la kushirikiana na Moscow, na baada ya kuchukua madaraka Trump hakuwa na nia ya kuzuia sheria kutekelezwa. Saa moja kabla ya William Barr kuzungumza, Rais Trump alilalama katika dakika za mwisho kwenye mtandao wa Twitter juu ya ripoti hiyo ya Mueller na kuita uchunguzi huu ambao umechukua takriban miezi 22 kuwa ni habari kubwa ya uongo wa kisiasa. Kwenye laini ya simu ni naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye ni Patrick Nigula kutoka katika chuo kikuu cha South Carolina, kutoka jimbo la South Carolina hapa nchini Marekani, ambaye anaungana nasi hivi sasa kutueleza na kuichambua kwa kina ripoti hii. Patrick Nigula, nashukuru kwa kuwepo nami katika laini ya simu hivi sasa. Tuiangalie hii ripoti ambayo dunia imekuwa ikisubiri kwa muda mrefu sana, kujua ukweli uliotokea. Kama tunavyofahamu kwamba uchaguzi huo mwaka 2016 ulikuwa na upinzani mkali kati ya rais aliyeko madarakani kutoka chama cha Republican Donald Trump na mpinzani wake wakati huo Hillary Clinton wa chama cha Democrat. Sasa basi ripoti hii ambayo ina kurasa 400 ambayo haikupata ushahidi wa kutosha kwamba kampeni ya Trump haikushirikiana kwenye njama ya Russia kuingilia kati katika uchaguzi huo wa mwaka 2016, inamaanisha nini kwa Wamarekani?
Kwanza tu ni shukuru tu kwa kunipa nafasi hii kushiriki tena nawe. Ni kwa kifupi tu niseme tu ni kwamba ukiangalia taarifa iliyotolewa na mwanasheria mkuu wa Marekani, ni kwamba ni kama inalinda nafasi ya rais wa Marekani kuhusiana na uchunguzi ambao ulikuwa ukiendelea kwa zaidi ya miaka miwili iliyopita, na imesema tu ya kwamba au amezungumza tu ya kwamba aliyekuwa mgombea wa kiti cha urais wakati huo miaka miwili iliyopita pamoja na baadhi ya viongozi mbalimbali walioshiriki katika campaign, ni kwamba hawakuhusiana au kufanya ushirikiano wa aina yoyote au ubadhilifu wa sheria na taifa la Urusi. Kwa hiyo ni kama tu ya kwamba wamewekwa katika hali ya kutokushiriki katika aina yoyote ya mashirikiano na taifa la Urusi.
Profesa Nigula, katika ripoti hii ambayo inakabidhiwa kwa bunge la Marekani, kuna maneno muhimu kwenye ripoti hiyo yaliyohusu usalama wa taifa yamefutwa. Unadhani kwamba bado wa Marekani pamoja na wabunge waliopo katika bunge la Marekani watakuwa bado na imani na Robert Mueller katika uchunguzi wake huu aliofanya kuhusiana na swala hili?
Ukifuatilia kwa karibu zaidi utaona tu ya kwamba baadhi ya wajumbe au mwenyekiti wa kamati inayohusiana na masuala ya ujasusi katika baraza la wawakilishi pamoja na vile vile katika Senate wamemuita yule aliyekuwa amepewa shughuli hii kuifuatilia kwa karibu, bwana Mueller, kuja kuongea nao katika vikao ambavyo vitakuwa wazi katika umma wa Marekani kuweza kusikia kuhusiana na ni mambo gani ambayo yaliidhinisha katika ripoti yake. Kwa hiyo mimi tu niseme tu ni kwamba bado tuna muda wa kusubiri na kuelewa ni yapi yale yaliyoainishwa katika ripoti hiyo, na kwamba tuwe na muda tu wa kusubiri ya kwamba ni maneno gani au vitu gani ambavyo vinaweza vikaainishwa na yule aliyepewa mamlaka ya kuchunguza swala hili.
Katika kuongezea hilo, kwa mujibu wa CNN, viongozi wa juu wa Democrats akiwemo speaker wa bunge Nancy Pelosi wanamtaka Mueller kwenda kutoa ushahidi wa umma kama ulivyosema, ili Wamarekani pia nao wapate fursa ya kusikia kutoka mdomoni kwa Mueller kile ambacho amekipata na kutoa ripoti yake kwa umma. Unadhani Robert Mueller mwenyewe atakuwa tayari kufanya hivyo, au pengine chama cha Republican kitamlinda kwa hilo?
Mimi tu niseme tu ni kwamba ni mapema sana kutabiri kwamba Robert Mueller atazungumza yale yote aliyoandika, kwa sababu ukiangalia tu kwa karibu ni kwamba kuna baadhi ya uchunguzi unaendelea katika kama alivyoainisha katika ripoti yake, ni kwamba kuna baadhi ya watu wametenda makosa na wako katika uchunguzi sasa hivi. Sidhani kama atazungumza yale yote yaliyokuwemo katika ripoti yake mbele ya umma au mbele ya baraza la wawakilishi au bunge la Marekani. Kwa hiyo inabidi tusubiri na tuone nani atafikishwa katika mbele ya vyombo vya kisheria, kwa sababu uchunguzi bado unaendelea katika muda huu.
Lakini pamoja na kwamba inabidi tusubiri spika wa bunge pamoja na timu yake, hao wakiwa kutoka upande wa Demokrati, wametoa mpaka angalau Mei 23 mwaka huu ili Mueller kuweza kutoa ushahidi huo kwa umma. Unadhani tunarudi tena pale pale? Pengine Mueller anaweza akasema ni mapema mno kwenda kutoa ushahidi hadharani, au pengine wa Republican watakuja na swala jingine kama ambavyo hivi sasa tunavyozungumza kupitia mtandao wa Fox wanataka kwamba wa Democrat kuomba radhi, msamaha katika kadhia nzima ya swala hili la Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani, na hatimaye ripoti ya Mueller kugundua kwamba hakuna kilichofanyika kuhusiana na hilo.
Mimi tu kwamba niseme tu ni kwamba ukiangalia toka uchunguzi huu mwanze ni baadhi ya idadi ya karibu zaidi ya watu 10 washafikishwa mahakamani na wengi wao kupatiwa hukumu zaidi ya mwaka mmoja, miwili au mitatu, na wengine bado hukumu zao hazijatolewa. Kwa hiyo mimi sidhani ni kwamba bwana Robert Mueller ataweza kuzungumza au kwa umma waeleza kila kitu baini katika ripoti yake mpaka wale wote watuhumiwa waliofikishwa kutolewa, na kwamba umma utajua kweli kama ni taifa la Urusi lilishirikiana pamoja na aliyekuwa mgombea wa kiti cha urais na baadhi ya viongozi katika timu yake kushirikiana na taifa la Urusi katika kujaribu kuchafua shughuli za kidemokrasia hapa Marekani.
Na vile vile Robert Mueller mwenyewe kupitia mtandao wa Politico pamoja na Fox anasema kwamba bunge lina uwezo wa kujua kwamba rais alizuia sheria kuchukua mkondo wake kufuatana na ripoti hii iliyofanywa uchunguzi. Kwa matamshi haya aliyotoa, pengine anajaribu kutoa mwangaza kwamba kuna kitu alikuwa anataka aeleze, lakini kwa upande mmoja au mwingine amekabwa au ameshikwa mahala ambapo rais anasema hiki uwezi ukakisema, inabidi ufate mfano huu ambao mimi ndio nataka.
Mimi tunaweza nikakubaliana na hayo uliyosema kwa sababu ya sheria zilizomweka Robert Mueller katika kufanya kazi yake. Sidhani kama ana mamlaka ya kwenda mbele ya umma na kuambia kwamba rais aliyekuweko madarakani amefanya makosa kadhaa kama ripoti inavyoonyesha. Kwa hiyo mimi naona tu bunge la Marekani kupitia baraza la Senate na baraza la wawakilishi, wao ndio watakaopata taarifa ambazo inawezesha wao wenyewe kufanya maamuzi aidha kuendelea mbele na tukio hili au kulimaliza katika mwaka huu kabla kuingia katika uchaguzi wa mwaka 1920.
Unadhani kwa kuwa kwa mtazamo wako kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani, ikiwa bunge la Marekani lenyewe upande wa wademokrati bado wana mashaka na ripoti hii, je, wa Marekani wa kawaida unadhani watakuwa wameridhika na ripoti iliyotoka, au nao pia watakuwa nusu wanaona ni sawa na nusu wanaona kwamba bado kuna kitu hapa tunahitaji kujua?
Kwa kweli ulivyozungumzia huko sawa kabisa, kwa sababu Marekani wa kawaida wamegawanyika sasa hivi, kwa sababu ukiangalia wale ambao wanazungumzia taarifa hii mbele ya umma ni viongozi ambao wamechaguliwa na rais aliyekuwepo madarakani. Kwa hiyo wanajaribu kulinda kiti cha urais na
naona mawasiliano na Profesa Patrick Nigula kutoka chuo kikuu cha South Carolina katika jimbo la South Carolina hapa Marekani sio mazuri, hivyo basi simu yake imekatika tukiwa bado tuko hewani. Lakini hata hivyo muda wa kukamilisha mada hii ya kwanza ambayo tulikuwa tunaizungumzia ripoti iliyokuwa imesubiriwa kwa muda mrefu takriban miaka miwili iliyokuwa ikifanywa na mwendesha mashtaka maalum Marekani Robert Mueller kuhusiana na iwapo Russia iliingilia kati au la uchaguzi mkuu wa Marekani uliofanyika mwaka 2016 na kupelekea kumpatia ushindi rais aliyeko madarakani hivi sasa Donald Trump. Basi ndio nakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Endelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa tutaingia sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani na nitakueleza hivi punde. Na msikilizaji, katika sehemu hii ya pili ya kipindi cha Kwa Undani cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC, tunachambua kuhusu barua ambayo serikali ya Tanzania imeviandikia baadhi ya vyombo vya habari nchini humo vilivyoripoti uchambuzi wa Zitto Kabwe, kiongozi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo na vile vile ni mbunge wa Kigoma mjini. Na katika laini ya simu ninaye mhariri wa jukwaa Neville Mena kutoka huko Tanzania ambaye tutakuwa naye katika kipindi hiki ili kutueleza kwa undani zaidi. Neville Mena, wewe ni katibu wa jukwaa la wahariri Tanzania. Haya basi, hebu tueleze tu kwa kina jinsi barua hiyo mliopatiwa na serikali inaeleza nini?
Ni kwamba ni kweli kuna barua imetolewa hapo jana na serikali kutoka ofisi ya mkurugenzi wa idara ya habari maelezo, ikivitaka baadhi ya vyombo vya habari hasa magazeti kueleza kwa nini ilichukuliwe hatua kwa sababu ya kukiuka weledi na sheria za habari kwa kuchapisha uchambuzi wa uliofanywa na Zito Zuberi Kabwe, huyu ni mbunge wa Kigoma mjini pamoja na mwenyekiti wa au ni kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, aliyechambua kuhusu ripoti ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali akieleza upungufu na uchambuzi yeye ambaye ameuona wakati anafanya uchambuzi ule. Sasa vile vile wamepewa barua ya kutaka vitakuwa vijieleze, na kwa mujibu wa barua ile ambayo nimebahatika kuiona, moja ya barua nimebahatika kuiona japokuwa sina hakika kama maudhui ya barua ni yale yale kwa vyombo vingine vyote, ila ambayo nimebahatika kuiona inaeleza kwamba vyombo vinapaswa vijieleze kwa nini chukuliwa hatua, na barua hiyo imetolewa kwa mamlaka ya mkurugenzi wa idara ya habari maelezo chini ya kanuni ya 27(1)(a) ya kanuni za huduma za habari za mwaka 2017 za Februari 2017 ambazo zimetungwa chini ya sheria huduma za habari namba 12 ya mwaka 2016. Kwa walipaswa kujieleza kwa nini wasichukuliwe hatua kwa kukiuka kuwa na kuchapisha habari ambayo inakiuka weledi na sheria ambayo wanasema wameisingizia serikali, kwamba kuisingizia serikali bila kufanya kitu kinaitwa balancing, yani uwiano, lakini pia kupotosha taarifa ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali na mambo kama hayo. Na wamepewa siku, nafikiri mpaka leo alikuwa amepewa ili kujibu tuhuma kwa nini wasichukuliwe hatua. Hiyo ndio kitu anachoweza kwa ufupi kwamba ambacho kimejiri katika swala hili ambalo umeliuliza mkamiti.
Neville, katika gazeti la Mtanzania la April 15 lenye kichwa cha habari Zito ahoji zilipo bilioni 800. Hivi ndivyo mlivyoandika. Je, huo uwiano wanaozungumzia katika barua ya serikali ni uwiano wa namna gani? Umekuwa ukifanya kazi za uandishi kwa muda mrefu, ni kipi ambacho nyinyi gazeti la Mtanzania mnaona hapa kweli tulikiuka ama la?
Niseme kwa gazeti la kwa magazeti hayo ambayo nimesema sina hakika hiyo barua imeandikwa kwa gazeti lipi, na kwa sababu habari ile iliandikwa na magazeti mengi ya Kiswahili na ya Kiingereza. Sasa sina hakika ni gazeti gani liliandika nini, lakini uwiano kwa uelewa wangu ambao umeandikwa katika barua ile ni kwamba walipaswa baada ya kupata hizo taarifa, kwa maana ya zilizofanya uchambuzi uliofanywa na huyo Zito Kabwe, walipaswa kufanya balancing, walipaswa labda kuzungumza na serikali kwa upande mwingine, kuuliza wao wanasemaje kuhusiana na yale ambayo Zito Kabwe ameyazungumza au kuhusiana na yale ambayo Zito Kabwe ameyafanyia uchambuzi, na baadaye basi wakachapisha taarifa ya namna hiyo. Sasa hilo ni jambo moja, lakini jambo jingine pengine wangefanya uwiano, si lazima serikalini, lakini kwa mamlaka zingine za serikali, labda kwenda kwa CAG mwenyewe kutafuta tafsiri ama vyovyote vile, ili kuonyesha kwamba kulikuwa kuna weledi wakati wa kuandika habari hiyo. Kwa tafsiri ya serikali kwa mujibu wa waraka waliotoa ni kwamba vyombo vya habari hivyo vilivyoandikiwa pengine havikufanya hivyo, kwa hiyo vilikuwa na nia pengine ambayo si njema kwa kuandika taarifa ambazo kwa maelezo yao wanaweza wakasema ni za upande mmoja. Kwa hilo ndio linaloonekana ukisoma katikati ya mistari, if you read between the lines, inaonyesha kwamba hilo ndio ambalo ofisi ya mkurugenzi wa idara ya habari maelezo inalizungumzia.
Na kwa kuwa hilo tayari mnaliona pengine ni mapungufu ambayo mliyafanya wakati wa uandishi na hatimaye kuchapisha ripoti hii, je, kwa upande wenu mpo tayari kuomba radhi kwa jamii pamoja na serikali kutokana na kile ambacho mmekifanya?
Pengine hili jambo lina mambo mengi, nasema kwamba unapokuwa mimi ninapokaa jukwaa la wahariri na vitazama vyombo vya habari kwa jicho la tofauti. Kwa mfano hiyo barua ni ya maelezo, kuna mambo ambayo ili kufikia hitimisho lazima yafanyike. Kwanza kusoma sehemu au ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Pili kusoma maelezo aliyotoa ama uchambuzi aliyofanya Zito Zuberi Kabwe. Tatu kusoma magazeti yalivyoandika taarifa. Sasa haya tukishafanya tunaweza tukawa na nafasi ya kusema kwamba huu kulikuwa ni upungufu, lakini kwa mtazamo wa jumla tunaweza nikasema hatua hiyo ya kujiandikia vyombo vya habari ya haraka kwa namna hiyo, kufuatilia uchambuzi ambao umefanywa na Zitto Kabwe, ni kama ni kitisho kwa vyombo vya habari kutokuendelea kuandika habari uchambuzi wote utakaofanywa na mtu yoyote ile ama na taasisi yoyote ile. Niseme hivi kwa sababu ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali sio ripoti ya kimla, sio novel, si kitabu kwamba unasoma, si hadithi, zile ni hesabu za kitaalamu. Kwa hiyo uchambuzi unaweza ukafanywa na mtu yoyote ambaye ana utaalamu katika eneo hilo na ukakupa mtazamo mpya. Kazi ya waandishi wa habari ni wakati mwingine ni kuunganisha taarifa zinazofahamika, known information, to give the new insight, kutoa mtazamo mpya. Yaani usiweze ukachukua takwimu ukazisoma ukazichambua na ukazifanyia ukawasilisha mbele ya umma ukapata mtazamo mpya, wakajua kwamba maana ya tarakimu zilizoandikwa katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ni hii. Sasa si kwamba unasoma tu kama kitabu. Sasa niseme unapokataza, unapokuwa kuna tishio kama hilo, maana yake vyombo vya habari vitapata kigugumizi kwenda kuandika taarifa za wachambuzi wa ripoti ya CAG, si tu zilizofanywa na Zitto Kabwe bali zitakazofanywa na watu wengine. Na nikirudi kwa Zitto Kabwe, ni nani Zitto Kabwe? Ni mbunge ambaye amekuwepo bungeni kwa muda mrefu. Hiki ni kipindi chake cha tatu anacho, kipindi cha miaka 14 sasa amekuwepo bungeni. Amekuwa mwenyekiti wa kamati ya hesabu za serikali, amekuwa mwenyekiti wa kamati ya hesabu za mashirika ya umma kwa miaka minane. Ana uzoefu katika eneo kwa muda mrefu akifanya kazi kama mbunge, ripoti zake zikiwasilishwa bungeni zikisomwa na kujadiliwa, na baadhi ya ripoti zimewahi kusababisha baadhi ya mawaziri kuondoka katika nafasi zao katika serikali wakati serikali ya awamu ya nne ilipokuwa madarakani. Sasa mtu kama huyo hatuwezi kumchukulia kwamba ni mtu wa barabarani. Kwa hiyo niseme ili kufikia hitimisho kwamba nilikosea, nani alifanya nini, lazima uchambuzi wa namna hiyo ufanyike. Sasa kwa hiyo siwezi kuwasemea wale ambao wanahusika na magazeti kama wameona kwamba kuna haja ya kuomba radhi ama la, kwa sababu sina taarifa kama wameshaomba radhi ama wajaomba radhi, na mbaya zaidi sijajua, ni sijaweza kufahamu kwamba ni vyombo vingapi vya habari vimeandikiwa barua. Tumepata taarifa kwamba Tanzania Daima imepata barua hiyo, gazeti la Mtanzania imepata barua hiyo, na taarifa kama Mwananchi wamepata, na gazeti ya The Guardian. Sasa sijajua kama kuna wengine, na sina hakika kama wote maudhui ya barua ni yale yale, kwa sababu barua zimepelekwa kwa wahariri na hazijawahi kwa hadharani mpaka leo kujua kwamba maudhui ya hizo barua yalikuwa na
sehemu. Neville, ukiwa kama katibu wa jukwaa la wahariri Tanzania, kwa maelezo ulionipa, ni sahihi kueleza kwamba uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania unaminywa?
Sio jambo la kuuliza, ni jambo ambalo linadhihiri, ni dhahiri kwamba nyakati zilizokuwa nazo miaka kadhaa iliyopita sio nyakati zilizo nazo sasa. Unaweza ukaona tofauti, ukaona vyombo vya habari kufuatiliwa, ukaona vyombo vya habari kuhojiwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapoandika habari kama hiyo ya uchambuzi leo hii alafu ukapata barua ya kukuhoji kwa nini usichukuliwa hatua, unaanza kupata wasiwasi. Ni nani kesho atakayethubutu kwenda katika mkutano wa taasisi kama Twaweza, labda na taasisi kama Fikika watakapokuwa wanafanya uchambuzi wa kibajeti, taasisi kama Retoa au taasisi kama ESRF ambazo zimekuwa zikifanya uchambuzi wa kibajeti au zikifanya uchambuzi wa hesabu za ripoti ya CAG kama alivyofanya Zitto Kabwe. Kwa hiyo unaanza kuliona kwamba hili ni tishio kwa vyombo vya habari, kwamba hao watakaofanya uchambuzi watafanya kujifurahisha, kwamba vyombo vya habari havitachukua taarifa hiyo na kuitangaza kama ambavyo imekuwa ni ada.
Shukrani sana Neville Mena, naona muda nao pia umekwisha. Asante kwa muda wako. Kutoka hapa mjini Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi.